Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin el masumin el mukerremin. La siyama bagiyatillah fil aradin. Ruhi ve ervahul alemin li turabi meqdamihi l-fida ve la'natullah ala a'daihim ecma'in. Min al-an ila qiyam yevmiddin. A'udhu billahi min ash-shaytanir-racim. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri. Ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. Eyyam-ı Fatimiye devam edilir. Bugün ele hem öz mövzumuza uygun hem de Eyyam-ı Fatimiye'ye münasip olan bir mövzuya toxunmak istedim. Dostlardan da xayiş edirəm ki, elə xutbənin adını bundan evvel necə koyulmuşdursa elə də davam eləsinlər. Çünki şəhidlərin məntiqində həyat mövzusu davam eləyir. Elə bu məsələ də dolayısıyla həmin mövzuya aiddir. İctimai məsuliyyət haqqında danışmaqla mövzunu başlamaq istəyirəm. İctimai məsuliyyət hər bir ailədə övladlara aşılanmalı olan bir mövzudur. Və bizim qərb mədəniyyəti ilə əsas fərqlərimizdən biri də məhz ictimai məsuliyyət hissindədir. Onlar hər kəsə təlqin edir ki, hər adam öz fikrində olsun, öz həyatını yaşasın, öz mənafeyini düşünsün. Amma İslam mədəniyyətində, İslam düşüncəsində insan cəmiyyət üçün yanmalı, fədakarlıq etməlidir. Şəhidlərin də həyatı bu məntiqə söykənir. Xalqa o qədər ürək yandırasan ki, onun uğrunda can verəsən. Bu həddə qədər xalqın taleyi bir insan üçün mühüm olmalıdır. İctimai məsuliyyət bu həddə qədər. Şəhidlər ictimai məsuliyyəti düşünən insanlardır. Şəhidlər ictimai məsuliyyətə sahib olan insanlardır. Həzrəti Zəhra sallallahu əleyhanın da həyatı bunun ən bariz nümunəsidir. Həzrəti Zəhra sallallahu əleyha öz dövrünün hadisələrinin yükünü öz üzərində hiss edirdi. Öz üzərində ictimai məsuliyyət hiss edirdi. Və cəmiyyətin islahı üçün, düz yola qayıtması üçün o qədər fədakarlıq elədi və canını bu yolda fəda elədi. Dinimizin bir çox hökmləri elə Eyyam-ı Fatimiyyədir deyə buna da toxunmaq istəyirəm. Bir çox hökmlər, məsələn, hicab kimi hökmü ictimai məsuliyyətdən doğur. Hicab sırf dini əqidəvi mövzu deyil, ictimai məsələdir, ictimai məsuliyyətdir. Hicab hökmünün arxasında ağıl dayanır. İctimai məsuliyyəti olan insan hicabın fəlsəfəsini daha yaxşı başa düşür. Bir adamda ictimai məsuliyyət hissi olsa deməz ki, mənim nəyimə lazım, baxmayan baxmasın, baxan baxsın, mənim üçün məndən asılı bir şey deyil. İctimai məsuliyyəti olan insan, Quran deyir ki, cəmiyyətdə xəstə insanlar da var. Qadınlar haqqında danışarkən, deyir, səsözü el eləmin ki, qəlbində xəstəlik olanlar meyl eləsin, ya onlarda bir çətinlik yaransın. Yəni, cəmiyyətə rəhm eləyin, insanlara rəhm eləyin. İctimai məsuliyyət bir insanı gənci döyüşə vadar eləyir, can fəda eləməyə vadar eləyir. İctimai məsuliyyət bir insanı seçkilərdə iştirak eləməyə vadar eləyir. Öz taleyinə təsir göstərmək üçün. Mən deyərdim ki, bu mövzu İmam Zaman zuhurunun da müqəddiməsi sayıla bilər. İmam Zaman Aleyhisselamın zuhuruna zəmin yaratmaq üçün ictimai məsuliyyətli bir toplum cəmiyyət formalaşmalıdır. Bu his güclü olsa İmam Zamanın zuhuruna gəlişinə zəmin yaranır. İmam zuhur eləməyəcək ki, diktatura yaratsın. İnsanlara desin ki, gedin oturun evinizdə də bəsdir. Bundan sonra mən qərar verəcəm və mən nə desəm onu icra eləyin. Bu məsum imamın funksiyasına ziddir, fəlsəfəsinə ziddir. Məsum imam bu şəkildə insanlara rəhbərlik eləməyəcək. Bəziləri ilə düşünür ki, haqqın diktaturasını bərqərar edəcək. Tamamilə yanlış düşüncədir. Əhl-i Beyt məktəbinə tam zidd olan yanaşmadır. İmam Zamanın zuhuru da ictimai məsuliyyət hissinə bağlıdır. İmam demir, mən mələklərlə gələcəm, sizin əvəzinizə hər şey eləyəcəm, siz də oturun, mən nə desəm dinləbbek. Belə bir cəmiyyət formalaşdırmır qətiyyən. Elə olsaydı Peyğəmbər o işi daha yaxşı bacarardı, ələləsəlam da bacarırdı. Amma onlar cəmiyyət yetişdirməli idilər. Öz düşmənlərini ad və ad tanıyan Peyğəmbər heç birini ifşa eləmədi. Hətta hədislərdə var, tarixdə var, vəhlə ona çatdırmışdılar ki, kimlər münafiqdir, nifaq sifətinə sahib insanlardır, sənə qarşı suiqəst hazırlayıblar. Peyğəmbər birinin də adını çəkmədi, çünki istəyirdi yetkin cəmiyyət formalaşdırsın ki, o cəmiyyət münafiqlərə meydan verməsin. Münafiqlərə meydan verməyən yetkin ictimai məsuliyyətli cəmiyyət formalaşdırmaq istəyirdi. Peyğəmbərin vəzifəsi cəmaatın əvəzindən hər şey eləmək deyil, yetkin cəmiyyət formalaşdırmaqdır. Qərar verən, qərarına məsuliyyət daşıyan və ictimai məsuliyyətini anlayan bir cəmiyyət. Belə bir cəmiyyət formalaşdırır Peyğəmbərlər. Cəmaat vəzifələrinə əməl etməli idi. Etmədilər, imamlar qərib oldu və şəhadətə çatdılar. Peyğəmbər bilirdi onun işinə kimlər mane olacaq, hansı yollarla mane olacaq, amma ifşa eləmədi, cəmiyyətin ixtiyarına bıraxdı, görək cəmiyyət nə qərar verir, haqqı nahaqdan seçə bilirmi, öz ictimai məsuliyyətini dərk eləyə bilirmi? Ya Rasulallah, sən bu qədər səbir göstərsən, ailən məzlum olacaq, ailənə zülm olacaq, olacaqsa qoy olsun. Əsas məsələ cəmiyyətin özünün yetkinləşməsidir. Prinsip budur, mövzu budur. Niyə deyirik Həzrət Əli qərib idi? Bu qəriblik mövzusunun qaynağı nədir? Yəni, qərib olmağın mənası nədir? Necə olur ki, məsumlar cəmiyyət içində qərib olur? Ümumiyyətlə, dəyərli insanlar bir cəmiyyətdə qərib olur. Necə olur bu? Sadə cavab budur ki, cəmiyyət ictimai məsuliyyətini anlamır. İctimai proseslərə biganə yanaşır. İctimai proseslərdən baş çıxartmır, öz üzərinə düşən missiyanı, məsuliyyəti anlamır. Nəticədə məsum qərib olur. İctimai məsuliyyətini bilməyən cəmiyyətdə məsum elə qərib olmalıdır, qürbətdə yaşamalıdır. Liyagumən nasu bilqist, Peyğəmbərin gəlişindir ki, Peyğəmbər gəldi ki, cəmaat ədalət üçün ayağa qalxsın. Cəmaatı qaldırsın demir. Kiməsə qarşı qaldırmaq yox. Cəmaat özü öz məsuliyyətini başa düşsün. Xalqı agah eləməyə gəlir Peyğəmbər. Biz ayağa qalxdıq, ordu olaraq, xalq olaraq Qarabağda ədaləti bərqərar elədik. Neçə illərdir bu iş həvalə olunmuşdu müxtəlif beynəlxalq qurumlara, güclü dövlətlərə. Heç biri bir addım atmadılar. Quranın bir daha bu ayəsi sübut olundu. İnnəllaha lə yuğayyiru mə bi qavmin, hətta yuğayyiru mə bi ənfusihim. Allah bir xalqın taleyini dəyişməz. O vaxta qədər ki, xalq özü dəyişsin. Xalq hərəkətə keçsin. Oturaq gözləyək kimlərsə bizim əvəzimizdən qərar verəcək, sülh danışıqları olacaq. Dəfələrlə bu vurğulanıb. Ən yüksək səviyyədə, dövlət rəhbərliyi səviyyəsindəki bunlar hamısı oyun idi, qurulmuşdu. Dünyanın prinsipi bundan ibarətdir ki, xalq dursun, öz taleyinə sahiblik eləsin, məsuliyyətini dərk eləsin. Ən güclü siyasi qərarlar belə olsaydı, hərbi qərarlar olsaydı, bu qərarları icra edən iradəli, əzimli, ictimai məsuliyyətini dərk edən cəmiyyət olmasaydı, gənclər orada olmasaydı, biz hədəfə çata bilməzdi. Xalq öz taleyini öz əlinə alır, məsuliyyətini başa düşür ki, tarixi bir missiya mənim üzərimə düşüb, bu problemi gələcək nəsillərə ötürməməliyəm. Və bunun nəticəsində görürsən ki, o neçə il ədalətin sorağındaydı, o xalq ədaləti özü bərqərar eləyir öz torpaqlarında. Məsumların həyatını diqqətlə oxuyun və təhlil edin. Həzrəti Əl-Əleyhissalamın qolu bağlı idi, hər sözü danışa bilmirdi, mövqe sərgiləyə bilmirdi. Belə kritik dönəmdə Həzrət Fatimə çıxır ortaya. Həzrət Fatimənin meydana çıxması olduqca bir nadir bir hadisə idi tarixdə. Əhl-i Beytin belə deyək də siyasi addımı idi. Bir xanımın emosional çıxışı deyildi. Bunun nə badə belə təqdim olunsun ki, bir xanım emosional bir halda çıxdı, ağladı, fərq. Xeyr, bu düşünülmüş bir xətt idi, istiqamət idi. Həzrət Zəhra, salamullahi aleyhə, o ictimai məsuliyyətin yükünün altına girir. Tarixin gedişatına təsir qoyacaq addımlar atır. Zaman keçdikcə o addımların dəyəri bəlli olur. Bütün həqiqətləri Həzrət Fatimə bəyan eləyir. İnsanların qarşısına çıxır. Çox həssas tarixi dövrdür. Gənclərə tövsiyə edirəm, mütaliə eləyin tarixin o dövrünü. Çox həssas bir dövrdür. Orada baxın, Əhl-i Beytin sirəsi, yolu, üslubu orada bəyan olunur, ifadə olunur, önə çıxır. Bizim üçün Həzrət Fatimənin bu yönləri nümunədir. Bütün cəhətlərdən nümunə olsa da bugünkü məclislərdə bu məsələlər danışılmalıdır. Mütləq bu danışılmalıdır. Həzrət Fatimə öz üzərində ictimai məsuliyyət hiss eləyən bir şəxsiyyətdir. Təkcə onun namazından, ibadətindən, mənəvi məqamından danışmaq, bəzən də təkrar-təkrar danışmaq bəzi zamanlarda faydalı olmur. Onun ictimai məsuliyyətindən danışmaq lazımdır. O nümunədir. İmam zamanın dilindəndir bu hədis. Buyurur ki, innə fi və fi İbnəti Rəsulillah li usvətun xəsənə. Deyir, Peyğəmbər qızı mənim üçün ən gözəl nümunədir, qəşəng bir nümunədir, örnəkdir. Həzrət Zəhrə qadınların örnəyi deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə bir örnəkdir. Həzrət Fatimə demədi, mənim nəyimə lazım, mən Peyğəmbər qızıyam, öz izzətimi qoruyum, hörmətimi qoruyum. Özünü fəda elədi. Bütün məsumlar ictimai məsuliyyəti öz üzərində hiss eləyib və nə qədər ki, cəmaat bu məsuliyyəti hiss eləmir, yük imamın üzərinə düşür. İmamlar qərib qalır. İmam bir həddən o yana cəmaatın əvəzinə heç nə eləmir. Muaviyyələr eləyir. Muaviyyə deyir ki, sən kimsən ki, nəsə deyəsən, mən deyəcəm, sən gedib İsrail edəcəksən. Məsumun da qəribliyi bundadır ki, o metodla hərəkət eləmək istəmir, eləmir. Onun ümumiyyətlə fəlsəfəsinə ziddir, məsumluğun, imamətin fəlsəfəsinə. Quranın bir ayəsi var, mən keçmişdə bu məsciddə çox o barədə danışmışam. Yazılıb, baxa bilərlər maraqlanan insanlar. Bu ayəyə çox istinad edirlər, həm Həzrət Fatimə istinad edib, həm İmam Həsən. Həzrət Fatimə Mədinə qadınları gəlir onun görüşünə, ölüm yatağındaydı. Deyirlər, necə sən başlayır vəziyyətdən danışmağa ki, mən giləyliyəm sizdən, bir cəmiyyət olaraq razı deyiləm. Axırda bu ayəni deyir, deyir, Ənulzimukumuha və əntum ləha karihun. Elə zənn edirsiniz ki, sevmədiyiniz işə sizi zorla müvadar edəcək. Özünüz cəmiyyət olaraq qərar verməlisiniz. Bəli, o zor yollarını Həzrət Əli gözəl tanıyır. O birilərdən zəif deyil o məsələdə. Gücü qüdrəti də var, zəkası da var, hər cür yolda yaxşı bacarır. Amma fəlsəfə açıqlayır Həzrət Fatimə. Ənulzimu kumuha və əntum ləha karihun. Siz elə bilirsiniz, biz sizi zorla mı istəmədiyiz şeyə vadar edəcək? Cəmiyyət özü qərar verməlidir. Öz taleyinin məsuliyyətini öz əlinə götürməlidir. İctimai məsuliyyət öz üzərində hiss eləməlidir. Həmin ayəni İmam Həsən əleyhissalam Muaviyə ilə sülh imzalamamışdan öncə çıxır xalqın qarşısında, çıxış edir. Deyir, ay cəmaat, nə deyirsiz, qərarınız nədir? Neynəmək istəyirsiniz, müharibəyə gedirsiniz, getmirsiniz, hamısı başını aşağı salır. Neçə dəfə təkrar edir, Allah sizə rəhm eləsin, sual verirəm, soruşuram, fikriniz nədir, qərarınız nədir, sözünüzü deyin, başlarını aşağı salanda bu ayəni oxuyur. Deyir, Ənulzimu kumuha və əntum ləha karihun. Elə bilirsiniz, sizin istəmədiyiniz şeyə sizi zorla mı vadar edəcək, gedir imzalayır sülh müqaviləsini. Yəni, cəmiyyətin məsuliyyətini önə çəkir, siz məni vadar elədiniz bu sülh müqaviləsinə. Sonra da özləri onu qınayır. Həzrət İmam Həsən onu göstərir ki, bu ictimai zərurətdən doğdu mənim bu müqaviləni imzalamağım. Cəmiyyətin biganəliyindən doğdu. Cəmiyyətin öz taleyinə biganəliyindən yarandı. Xanım Fatimə Zəhra 40 gün 40 gün cəmaatın evinin qapısını döyür. Bir dənə təsəvvür eləyin, Peyğəmbər qızı 40 gün gedir qapıları döyür, bir-bir deyir, gəlin haqqa dəstək olun. Cəmiyyəti tanıyırdı, bilirdi onlar nə cavab verəcəklər. Amma məsuliyyət üzərində hiss eləyirdi. Cəmiyyət isə tam məsuliyyətsiz bir cəmiyyət idi. Gedir bir-bir qapılarını döyür. Xütbəsində onlar üçün bir söz demişdi, iki xüsusiyyət demişdi. Əl-müsriyyətə ilə qilil batil, əl-müğziyyətə ilə fəilil qəbihil xasir. Deyirsiniz de, iki xüsusiyyət var. Bir batil sözə tələsən cəmaatsız. Şaiyə uyan. Deyirlər belə, nə sizə sərf eləyir, o sözü göz yumlu qəbul eləyən cəmiyyətsiz. Təhlil eləmədən qəbul eləyən cəmiyyətsiz. Batil sözə daha tez tələsirsiniz. Bir dənə batil sözü sal bu cəmiyyətin dilinə, xanım Zəhra deyir, siz onu göydə tutursunuz. Amma haqq dəlillə danışır, sübutla onu eşitmək istəmirsiniz. Siz belə bir cəmiyyətsiniz. Və pis işlərə göz yuman cəmiyyətsiz. Cəmiyyəti tanıyırdı demək istəyirəm. Amma gedib qapılarını döyürdü. Mənə ən yandıran tarix hadisələrdən biri, şəxsən məni o dövrdə, budur ki, gedir axırda Səd adlı bir nəfərin qapısını döyür, çıxır qapıya. Deyir ki, haqqım bərpa eləməkdə bizə kömək elə, Sədə deyir. Şəhər də kiçik şəhərdə daha mı bilir nə baş verir? Bilirlər ki, neçə gündə Həzrət Fatimə bir-bir qapını döyür. Onlarda ictimai məsuliyyət olsaydı, qeyrət olsaydı, onlar toplaşardı və deyərdi ki, imkan verməyə Həzrət Fatimə bizim qapımıza gəlsin. Görək dərdin nədir, sözün nədir, bunu eləmədilər. Səədin sözünə baxın. Soruşur Həzrət Fatimədən ki, ey Peyğəmbərin qızı, başqa qapılara getmişsiniz, sənə kömək eləyən olub. Həzrət Fatimənin bax bu sözü, çox adama təsir eləyir. Cavab verir ki, ma əcabəni əhədun. Bir nəfər də mənə cavab vermədi. Bir nəfər də. Bunu deyəndə deyir, o baxır deyir ki, onda mən də üzrlü say. Təəssüf ki, kömək eləyə bilməyəcəm. Mən bilmirəm, bax bu cavabı xanım Zəhra alanda hansı halda qayıdırdı evinə. Peyğəmbərin yaratdığı cəmiyyətin içində qızı bir-bir qapıları döyür, cəmiyyət o qədər bivecdir, o qədər məsuliyyətsizdir. Heç biri qapısından Peyğəmbər qızını qaytarırlar. Və Həzrət Zəhranın ictimai məsuliyyətinə baxın ki, abrını, hörmətini, izzətini haqqın yolunda fəda etməyə bu qədər hazırdır. Oğlu soruşur ki, ata kim idi qapımıza gələn? Deyir ki, Peyğəmbər qızı idi. Dili ilə də belə dedi, Peyğəmbər qızı idi gələn. Deyir, Peyğəmbər qızı bizim qapımıza gəlib, bəli. Nə üçün? Kömək istəyirdin, nə cavab verdin? Rədd cavabı. Rədd cavabı deyəndə deyir, oturur torpağı yerdən götürür, başına tökür, ağlayır ki, Peyğəmbər qızı bizim qapımıza gəlib, sən onu əli boş qaytardın. Soruşuram ki, səbəb nə idi cəmiyyət belə idi? Niyə görə? Maraqlıdır bu sual, çünki can lazım deyil daxı. Deyəsən Kərbəlada can lazım idi, can əziz idi, canından keçən az adam oldu, 72 nəfər tapıldı can verməyə. 72 nəfər. Biz İmam Hüseynə qərib deyiriksə, xanım Fatimənin ətrafında 4 nəfər adam var idi. Orada can təhlükəsi vardı, burada can təhlükəsi yox idi, burada can qorxusu yox idi ortada. Nə qudrətə sahib idilər, nə gücə sahib idilər. Heç bir şeyə, Peyğəmbər təzə vəfat edib. Can qorxusu ortada yox idi. Bəs nə idi? Nə idi səbəb? Səbəblərdən biri və başlıcası rahat tələbliyi idi. Cəmiyyətin rahat tələbliyi. Ağrımayan başıma dəsmal bağlamayım. Ağrımayan başıma ağrıtmayım. Baş ağrısı olmasın. Baş ağrısı olmasın, nəyimə lazımdır? Oturmuşam da evimdə. Bu vəziyyət idi. Rahat tələbli hissi fitrətdə var. Allah içimizdə qoyub bunu. Çünki biz rahatlıq üçün yaranmışıq axı. Biz elə bir aləmə gedəcəyik ki, cənnətdə la xaufun aleyhim və la hum yahzanun. Nə bir kədər var, nə bir qüssə var, nə bir qorxu var, aram, rahat yaşayış var cənnətdə. Ona görə rahat tələbli hissini bizim içimizdə qoyublar. Amma bu qısa müddətli rahatlıq üçün bəzən insanlar ziyanlı addımlar atır. Qısa müddətli rahatlıq üçün. Dünyada ümumiyyətlə mütləq rahatlıq yoxdur. Bəzən insan elə bilir ki, bunu eləsə rahatlığa çıxacaq, amma rahatlığa çıxmır. Qısa müddətli ani rahatlığını əsas götürüb narahat həyatı seçir. Bəli, biz dünyada rahatlığımızı artırıb azalda bilirik. Din gəlib bizə kömək eləsin ki, biz həyatımız rahatlansın nisbətən. Nisbətən rahat yaşayaq. Mən bunu keçmişdə danışmışam, bir Ramazan ayı danışmışam. Həyat əziyyətlidir. Ləqəd xələqnəl insanə fi kəbəd. Biz insanı çətinlikdə yaratdıq. Həyatın fəlsəfəsi çətinlikdir. Bu yandan din gəlib, neynəsin, din gəlib bu çətinlikləri qismən asanlaşdırsın insan üçün. Din ki, deyil, filan işi görmək günahdır, çünki günah həyatın rahatlığını əldən alır. Günah rahat edilir, amma çətinliyə səbəb olur. Buna bir mənəvi kateqoriya kimi baxmaqdan əlavə praktiki baxmaq lazımdır. Günah həyatı çətinləşdirir. Necə riyazi qaydalar var? Müxtəlif qaydalar var, təbiət elmlərinin öz qaydaları var. Bəli, günah həyatı çətinləşdirir. Günah insanı dalana aparır. Ona görə deyib, filan günahı eləmə. Din bizə gəlirdi ki, günah eləmə ki, rahat yaşayasan. Rahatlıqda yaşayasan. Din gəlir bizə deyir ki, bəzi çətinliklərə tərəf özün get ki, çətinliklər asanlaşsın. Özün gedəndə çətinliklərdən qorunursan, sığortalanırsan. Eyni ilə idman mövzusu kimidir bu. Həkimlər özünü öldürür ki, ay cəmat, idman eləyin. Həkimlər özünü öldürür ki, ay cəmat, hərəkət eləyin, gəzin. Bu ilk məqamda sənin rahatlığına ziddir. Sən istəsən uzanasan, yatasan, istədiyin vaxtda durasan, addım atmağa həvəsin yoxdur, tənbəllikdir, rahat tələbliyidir. Amma din idman deyir, yəni mütəxəssis deyir ki, idman elə, həkim deyir bunu, sağlamlığın keşiyində dayanan insanlar. Deyir idman elə, burada rahatlığı poz ki, rahat yaşaya biləsən. Ani olaraq, kiçik müddətli, qısa müddətli rahatlıq dalıca gedəcəksən, sonra min cür azar tapılacaq canında, xəstəlik tapılacaq və ömrün narahat keçəcək. Din də həmin sözü deyir. Din deyir, süb tezdən oyan, yuxunun ən şirin vaxtı oyan, o gün bax necə rahat keçir sənin üçün. Süb namazınız qəzaya gedəndə, gün orta durub, zöhürdən qabaq süb namazını qılanda, baxın gününüz necə keçir, səhər sübdən durub, namaz qılıb, oyaq olanda. Görün, gün nə qədər rahat keçir, müqayisə eləyin. Hansı daha rahatdır? Deyir, yəni özün get çətinliyin qəlbinə ki, çətinlik sənsin asanlaşsın. Həcdə olan insanlar bilir, həcdə nə qədər çətin ayinlər var, doğrudan da müəyyən ayinlər çətindir. Amma görürsən ki, həcdə qəribə bir sevinc olur, mənəvi aramlıq olur. Çətinliyin içində rahatlıq gizlənib. Çətinliyə tərəf özün get. Həyat çətindir, düzdür, amma bizim səhvlərimiz çətinlikləri artırır. Din niyə görə deyir, özünlə mübarizə apar, özünlə mübarizə apardıqda həyat asanlaşır, rahatlaşır sənin üçün. Bəli, özünlə mübarizə anı olaraq çətindir. İstədiyini eləmək həmin anda rahatdır, amma həyatı dolaşığa salır, çətinləşdirir. Həyat hamı üçün çətindir, bununla barışmalıyıq, amma özümüzlə mübarizə həyatımızı asanlaşdırır. Məsələn, bizim üçün sıxıntılar verilir. Nə üçündür? İçimizdə olan xəstəlikləri əlac eləmək üçün. Nə qədər bizim içimizdə təkəbbür var, o qədər acılıqlar gələcək həyatımıza ki, bizim bu təkəbbürümüzü zəiflətsin. Ona görə də könüllü get çətinliyə tərəf, səcdə elə. Özün könüllü get, səcdə ilə təkəbbürü sındır ki, həyatın sıxıntılarından xeylisi azad olsun. Bu sıxıntı sənə ona görə gəlirdi ki, sənə başa salsın ki, sən böyük bir adam deyilsən. Sən bunu başa düşmürdün deyə gəlirdi. Elə ki, sən səcdə ilə buna əlac elədin ki, mən elə özüm başa düşdüm ilahi ki, mən uca dağları ilə mən yaratmamışam. Mən elə böyük bir adam deyiləm. Bunu səcdə ilə özüvə anlattın, səcdənin çətinliyi ilə. Həyatın xeyli çətinliyi də lazım olmur. O belaları götürürlər yolundan ki, da anladı da başa düşdü. Bir çox bəlalar, mən bunu yorulmadan deyirəm ki, bizə nəyisə anlatmaq üçündür. Özümüz anlayanda o çətinliklər bizdən uzaqlaşır. Allah bəzən bir adamın ruzusunu kəsir ki, bir dənə şey başa salsın ki, ruzum mənim əlimdədir. Sıxıntıya salır. Amma elə ki, başa düşdü, aram oldu ki, ruzu onun əlindədir, onu da başlayır yetirməyə. İnsanlar bəzən maddi sıxıntıya düşür. Kimsə gəlir, malını uğrayır, yaxud da ticarətdə görsən, zərər eləyir, bütün mal əlindən çıxır. Bu çətinlikdir də, həyatın çətinliyi. Din nə əlac qoyur? Din deyir, asanlaşdırıram yolu. Könüllü şəkildə xums zəkat ver, bu da çətindir. Amma bunu verəndə də o bəla sənə tərəf gəlməz. Çünki özün könüllü şəkildə bunu elədin. Xums ver, zəkat ver, sədəqə ver, yardım elə, kömək elə, qorxma pulun azalacaq. Qorxma. Ruzunu verən mənəm və sən nə qədər çox adama xeyir versən, çox dua eləyəcəklər sənə və sənin vasitəndən yüzlərlə adam ruzu qazanırsa, onda mən sənə daha çox yetirəcəm. Qaydası budur. Axırıncı məsələ ki, bugün danışmaq istəyirəm və gəlib elə öz şəhidlərimizə də bu mövzuda işarə eləmək istəyirəm. Çətinliyi azaldan əsas yol məhəbbətdir. Şəhidlərin təqdim elədiyi həyat tərzindən danışırdıq da, məhəbbətdən danışırdıq. Çətinliyi azaldan, həyatın çətinliklərini hətta deyərdim şirinliyə çevirən əsas amil məhəbbətdir. Allahın sevgisi, övliyalarının sevgisi, xalqın sevgisi. Keçmişdə bunu demişəm, ən acı hökmü gətir bir sevdiyin adamın dilindən desinlər sənə, olu şirin. Acığın gələn adam sənə deyir, bir var müdür deyir ki, get filan şeylə, bir var nişanlım deyir. Tamam fərqlidir. Eyni şeyi müdür deyir ki, get mənə filan şey al, zariyə zariyə gələcəksən, eyni şeyi nişanlım desə, sən də dəli divanəsən, məzunsan, ya leylisən, onda sən üçün asan olacaq. Asan olmayacaq, ləzzət olacaq. Allah da bu metoddan istifadə edir. Allah gəlir ən acı görünən hökmləri sevilməli adamların dilindən deyir adama. Peyğəmbərə deyir, sən denən. Həzrət Əliyə deyir, sən denən. İmam Hüseynə deyir, sən denən. Bir sözü ki, adama Həzrət Əli dedi, mən bunu keçmişdə demişəm, mən özümü çox naqis bir insan hesab edirəm, çox aşağı dərəcədə bir insan hesab edirəm, amma görürsən, mənə biri dəyər verəndə deyir, bir dənə məsələn xahiş edirəm, bir qulluğun olsun mənə bir söz denən ki, mən onu sevə-sevə icra edeyim. Hələ bunu mən öz üzərimdə görürəm. Hər sənət ki, onu özümə layiq bilmirəm. Deyir, yəni bir dənə xahiş yoxu əmr elə, deyir, hətta mənə bəzilər deyir ki, xahiş tonunda demə. Deyirəm, bu sevginin tələbidir, onun nə məndən kesəcəyi var, nə mənim ondan kesəcəyim. Sevgi belə bir şeydir ki, çətin hökmləri asanlaşdırır. Allah ona görə insanlar içindən bu gözəl insanları seçir, sevgi yaradır. Deyir ki, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى Ancaq yaxınlarımı sevməyi istəyirəm sizdən, Peyğəmbər buyurur. Əhl-i beytimi sevin, bu sevgi ən çətin şəri hökmləri asanlaşdıracaq. Hətta nəinki asanlaşdıracaq, ləzzətə çevirəcək. Deyirsən, kaş dil dodağı tərpənsin, mənə bir əmr eləsin. Əmr tonunda desin, eşqin tələbi bunlardır. Sevdiyinin dilindən eşitmək istəyir. İnsan Allahı sevdikcə əhl-i beyti sevir, əhl-i beyti sevdikcə insanları sevir. Allah sevgisinin birinci əlaməti başqa insanları sevməkdir. Hədisdə var, kim İmam Hüseyni sevsə ailəsini sevər. Çünki, bunu keçmişdə demişəm, haqqı sevmək insanın egosunu əzir. Sevgi belədir, sevginin xüsusiyyəti budur. Sevgi mənfəəti əzir, egonu əzir. Ego da əzildi, başlasan cəmaatı sevməyə. Səni cəmaatla düşmən eləyən nədir? Egodur. Egonu sevgi zədəliyir, əzir deyə, sən başlayırsan mehriban olmağa. Mexanizm budur. Cəmiyyətə qarşı mehriban olmaq üçün mütləq o insan nümunələri olmalıdır. Onları sevdikcə, içində olan o egoizmi zəiflədəsən, başlayasan başqalarını sevməyə. Sevgi əsasında olan həyatın modeli ziyarətdə Ərbəyindir. Ərbəyində olanlar deyir, görürsən çətindir də yol getmək, soyuqda, istidə, nə boyda məsafə qət elə, yol get, ayağı şişir birinin, görürsən ayağı ağrıyır. Amma niyə görə o gələn ildə yenə gedim? Ləzzətlə. Sırf çətinliyə görə gedir, o çətinliyi ləzzətə çevirən sevgidir. O insanları ora toplayan bir insanın sevgisinin cazibəsidir. Bax, bu modeli biz dünyaya təqdim edirik. Orada hamını sevgi idarə edir. Yemək verəni, evinə qonaq eləyəni, ayağını masaj eləyəni, əyilib ayağını öpür, əlindən öpür. Bu cəmiyyəti nə idarə edir? Bu cəmiyyəti sevgi idarə edir və sevgi olan yerdə bütün çətinliklər asanlaşır və bu bir yaşam modelidir dinin təqdim elədiyi. Aşurada da belə olur. Saatla görürsən, cəmaat bayırda dayanır, mən baxıram. Ləzzətlə əzadarlıq eləyir. Özü də maraqlısı budur ki, cəhənnəm mövzusu yoxdur. Deməyiblər ki, bura gəlməyən cəhənnəmə gedəcək, deyə də məcburda cəmaat etiqadına görə gəlib. Həccə getib gedir ona görə ki, həccə getməsə olmaz, vacibdir. Kim deyir, həccə getməsə, boynuna gəlsə, getməsə, müsəlman kimi ölməyib öləndə. Xaçbərəs kimi ölüb, digər dindəki adam kimi dünyasını dəyişib. Amma Kərbəlada bu mövzu yoxdur. Bir alim danışırdı ki, Fransadan gəlmişdilər, deyir, müşahidə eləməyə Ərbəyini. Deyir, baxırdılar təəccüblə cəmaatda filan, yolun bir mərhələsini biz qət eləyəndən sonra söz düşdü. Dedim, bu vacib dini ibadət deyil, ha Ərbəyin. Din bunu bizə vacib eləmiyor. Deyir, gözləri bərəldi, dedi, bu vacib deyil. Yəni, cəmaat ahirətdə buna görə cəhənnəmə getməzlər, sizin etiqadı. Dedim, yoxdur, ondan sonra təəccübü birə 100 artdı. Dedi, bəs niyə gəliblər? Dedim, heç sadədir, səbəb sevgidir, eşqdir, məhəbbətdir. Bir həftə sevgi ilə yaşamaqdır. Bax, 40 gün biz sevgi ilə yaşadıq müharibə dövründə. Demirəm, hələ lazımı həddə Peyğəmbər Allah istəyən həddə idi. Amma 40 gün biz sevgi ilə yaşadıq. Pandemiya dövrü idi, ağır bir dövrü idi. Fikir verdiniz, insanlar şadlanırdı, sevinirdi. Çünki bir hədəf var idi, bir ümumi dərd var idi. O dərd bizi birləşdirdi, fədakarlıq əhval ruhiyyəsi yarandı. Bir-birimizə can deyib, can eşidirdi. Mən neçə dənə polis, məsələn, məmurları bizi, keçən dəfə dedim, postda bizə dedi ki, indiyə qədər vətəndaşla polis arasında belə mehribançılıq olmamışdı. Şəxsən özü bizə, mən özümə dediyi bir sözdür. İnsanlar bir-birinlə sevgi içində və bu sevgi gəldi, o çətin həyatı pandemiya dövründə problemlər çoxdur, insanların çətinliyi təbiidir də məhdudiyyətlərin içində həyatı bir an gördük ki, o çətinlikləri unutturdu insanlara. Ona görə mən deyirəm ki, müharibə üçün eyfarik vəziyyət olmamalıdır, o bizim gündəli həyat tərzimizə çevrilməlidir və bunu davam etdirməliyik bu həyat tərzini, bu şəkildə yaşamağı davam etdirməliyik. Sevgi həyata daxil olanda çətinlikləri asanlaşdırır, həyat gözəlləşir və dinin də məsələsi bundan ibarətdir. Din bizə deyir ki, sevgi sayəsində həyat təqdim edirəm sizə. Cəmiyyəti qanunlar yox, sevgi idarə eləsin. Əlbəttə qanun da olsun, amma qanun mərkəzli cəmiyyət yox. Qanunun üzərində formalaşan cəmiyyət yox. Sevgi üzərində. Ona görə bir nəfəri gözləyirik də biz. O bir nəfərin eşqi ətrafında formalaşacaq cəmiyyət lazımdır. Eşq, məhəbbət idarə etdiyi cəmiyyət lazımdır. Din sevgi sayəsində həyat təqdim eləyir və bu qərbin həyat modelinə alternativdir. İslamofobiya deyirlər, səbəb nədir? Çünki bu alternativdir. Mənfəət mərkəzli sistemin alternativi sevgi mərkəzli sistemdir. Altruist duyğulara söykənən, fədakarlıq hisslərə söykənən, hisslərinə söykənən bir cəmiyyət modelidir. Ona görə də bundan çox düşmənçilik eləyirlər. İslamofobiya bundan yaranır. Çünki bu tamamilə alternativ bir yoldur. Məhz xüsusilə də bu eşq məktəbi ilə düşmənçilik. Qərbin əsas düşmənçiliyin səbəbi budur ki, bu onların təqdim elədiyi modelə tamamilə zidd, yəni paradiqması fərqlidir. Kökü tamamilə, təməli başqadır. Tamamilə fərqli bir həyat tərzidir. Ona görə keçən dəfələrdə dedim, insan haqları ilə bağlı tələblər qoyur. Filan şeylərə riayət olmalıdır. Öz standartını sənə yeridir, qardaş. Onun adıdır insan haqları. Öz standartlarını, öz yaşam modelini sənə yeritmək üçün. Deyir, bu mənim standartımdan çıxdın ha kənara. Mənim dediyim kimi yaşamalsan. Mənəm, örnək, nümunə mənəm. Və bu çox incə məsələdir. Və bu həyat tərzini bizə şəhidlər tanıtdırır. Qiyamət günü ən çıxılmaz vəziyyətə salan sual bizi budur ki, sevgidən niyə istifadə eləmədin? Filan şeyi bacarmadım, nəfsim güc gəldi. Başa düşdü, sevgi qoymuşdum, Hüseyn yaratmışdım, Fatimə yaratmışdım. Bunların məclisi ki, çətin deyildi. Bunların məclisində iştirak eləyərdin, sevgi, sevgi məclislərinə get. Bu ki, çətin deyildi, bu asan idi, bu gözəl idi. Bu həm zövq alacaqdın, həm də inkişaf eləyəcəkdin. Başqa alternativ yoxdur. Bu sözü ələl-əssalam deyib. Sözümü yekunlaşdırmaq istəyirəm yavaş-yavaş. Bu sözü ələl-əssalam buyurur. Ləm yəkun li havlun fə əntəqilə bihi ən məsiyyətik. Deyir ki, məni günahdan saxlayan bir dənə güc var. Bir dənə güc var, o da nədir? Deyəsən belədir, illa əyqəz tənifi məhəbbətik. Belə bir sözdür. Deyir, ancaq sən Allaha deyir, sevgünlə məni qoruya bilərsən. Məni günahdan saxlayan yeganə qüvvə sənin mənə məhəbbətündür, sevgündür. Sevgidən başqa islah eləyəcək heç nə yoxdur insanları. Ancaq sevgi bacarır. Adamın öhdəsindən sevgi gələ bilir. 100 saat cəhənnəmdən danış, cənnətdən danış. Bəli, qığılcım yarada bilər. Amma cəhənnəm qorxusu ilə adam düzəlmir. Valla düzəlmir. Cəhənnəm qorxusu hardasa kömək eləyə bilir. Amma insan islahının yolu ancaq sevgidir. Bu insanı belə yaradıblar. Bunu sevgi təslim eləyə bilir. Bunu sevgi cilovlaya bilir. Bunun vücudunda sevgi cuşə gələndə bu xoşbəxt yaşaya bilir. Və bu qurulan düzən dünyada var. Bu eşqin düşmənidir. Ona görə deyirəm ki, nə qədər ki bu qərbin formalaşdırdığı düzənin yaxşısını da pisini də biz hədəfə alıb məntiqli şəkildə insanlara izah eləməsək, İnsanlar ağ günə çıxmaz. Bəşəriyyətin qarşısında, inkişafının qarşısında ən böyük maneə bu mədəniyyətdir. Bütün çətinlikləri cənnətə çevirən məhəbbətdir, eşqdir. Xanım Zeynəb o çətinliklərə necə dözdü? Dedi, mara eytu illa cəmila, hər şeyi gözəl gördüm Kərbəlada. Hər şeyi gözəl göstərən, bəlanı gözəl göstərən sevgiydi. Xanım Zeynəbin qardaşına, imamına olan sonsuz sevgisi, eşqiydi. Yoxsa dözmək olardı. Gözəl bir hədis oxumaq istəyirəm sonda sizə. Gözəl bir hədisdir. İmam Səccad əleyhissalam Zöhriyə deyib, ərəbcəsin özüm qeyd eləmədim ki, vaxt aparmayım, vaxt 5-7 dəqiqə istəyirəm, bitirim sözümü. İmam Səccad əleyhissalam, İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam bunu Zöhri adında bir səhabə demək olmaz, bir şəxsə deyir. Deyir ki, niyə cəmaata öz ailən kimi baxmırsan? Buna xahiş edirəm diqqətlə, dinləyəsiz, harada olsaz, harada məni görürsünüzsə. Bax, neçə gün danışdığım həyat modeli praktik olaraq İmam Səccad əleyhissalamın bu hədisində, bu kəlamında özünü göstərir. Deyir ki, niyə görə cəmaatı Öz cemaate, öz ailen kimi bakmırsan. Niye yaşlı adam görende demirsen bu benim atamdı, atam kimidi, anam kimidi? Niye? Niye göre yaşlı adamları öz doğman, öz böyüğün kimi görmürsen? Niye göre yaşıtları öz kardeşin kimi görmürsen? Niye göre uşağları öz balaların kimi görmürsen? Məsum təqdim edir ki, necə yaşamalısan? Ərəbcəsini demirəm, hədis belə deyirsən, belə görsün, həyat sənin üçün rahat və gözəl olar. Həyat sənin üçün rahat və gözəl olar. Gördüyün hər bir ağsaqqal dinillə atam hökmündədir. Gördüyün hər bir ağ bir çay dinən anam hökmündədir. Yaşıdındırsa dinən qardaşımdır. Niyə belə baxmırsan həyata? Niyə belə görmürsən? Mən çox xoşbəxtəm ki, şəhid ailələri, əskərlərin ailələri məni dinləyirlər. Və onlardan reaksiyalar gəlir. Və hətta bəziləri deyir ki, bizim şəhidin də adını çəkin. Mənim üçün şərəfdir ki, dilimə o şəhidlərin adını gətirim. Və mən çox xoşbəxtəm. Mən də onlara deyirəm ki, öz xatirələrinizi yazın ki, mən bunları deyim. Mənə göndərsinlər, mən də danışım. Mən ümumiyyətlə tərəfdaram ki, bu sözlər danışılsın insanlar arasında. Bunu bir şəhidin yox, əskərin həyat yoldaşı mənə göndərib, deyir, özət bu məscidə gəlib gedən bir adamdır o. Məscidin xidmətçiləri də, məsciddə xidmət edən insanlar onu tanıyır da, mən ad çəkmək istəmirəm. Deyib bunu əskər yoldaşları danışdı, sözü danışmamışdı. Mən də sizə göndərirəm ki, lazım olsa xütbədə deyərsiniz. Və həmin o dediyim o İmam Səccadın hədisinə bir dəlil kimi, o əskərdir, sağdır, indi də qayıdıb gəlib. Deyir ki, bir litr suyumuz qalmışdı, mən öz payımı verdim ki, özü danışmır, əskər yoldaşları danışır ki, yanındakı danışır ki, gördüm ki, verdi başqalarına, bir qurtum içmədi. Bir qurtum da içmədi, deyir, yola davam edirdi, birdən bir böyürtüşən kolu gördü, deyir, o qədər dodağı quruyub ki, yanındakılar hamısı içib, bu susuzdur, dodağı quruyub, deyir, əyilib ki, ondan bir götürsün, yesin bəlkə bir dodaqlarını, axtarırmış ki, görəsən, tikanda bir böyürtüşən varmı ki, biraz susuzluğunu bəlkə yatırar, deyir, həmin məqamda, əskər yoldaşlarından bir acıqlı baxır ki, sən böyürtükən yemək vaxtıdır. Gəl, biraz da bir köbut bir söz də deyir ona. Bu, cavab vermir, deyir. Diyanır, heç bir cavab vermir, ona pis söz deyir. Cavab vermir, deyir, amma narahatçılıqdan kövrəlib gözündən yaşaxanda bir deyir, başqa soruşur, kim səni incidib? Deyir, baxdı ona, deyir ki, qardaşım bir söz dedi, narahat oldum. Heç o bilmədi, əskərdən danışdı. Bəlkə elə, məsələn, Bakıdadır qardaşı nəsə deyib, nə deyib, başa düşmədi. Yanındakı əskər deyir ki, suyunu verdi heç. O adam kobud söz dedi, cavab vermədi heç. Öz içərisinə saldı, narahatçılığın içində gizlətdi və soruşana da demədi, görmürsən filan kəs mənə dedi, qardaşım. Bu, İmam Səccadın dediyi hədisdir, bu modeldə yaşamaq. Deyir, gördüyün hər bir insanı niyə öz və qardaş saymırsan? Ən yaxın adam gör. İmam Səccad buyurur, deyir, gördüyün hər bir insanı öz doğumunu bil və onun eybini ört, öz eybi örtdüyün kimi. Necə ola bilər adam sevdiyi adamın eybini açsın, bəs cəmiyyətdə hər kəsin eybini açırsansa, onun sevdiyin adam kimi görsün, eybini açmazsan. Cəmaatı özün kimi, öz yaxının kimi sevdiyin, doğman kimi sevsin, maşında görəndə, təzə maşında sevinərsən. Yoxsa həsəd məhv eləyəcək səni. Yoxsa sən dinc yaşaya bilməyəcəksən. Niyə onun maşını var, məndə yoxdur, niyə onda filan var, məndə yoxdur. Qardaşın kimi, doğman kimi, özün kimi, əzizin kimi, sevdiyin bir adam kimi bax. Ana necə sevinir oğlun maşını alıb, hamını elə öz övladın kimi gör. Görəndə dinən maşallah, nə yaxşı, yoxsa deyir, bunlar da belə olsun, filan olsun. Niyə görə əsəbləşirsən cəmatın uğruna? Ondan sonra deyir, şeytan birdən sənə desə ki, İmam Səccad buyurur, sən hamıdan üstünsən, ya hamdan demir, kimdənsə üstünsən, bir nəfərdən üstünsən, bax deyir ona, yaşı çoxdursa denən məndən çox ibadət eləyib. Yaşı azdırsa denen menden az günah eləyib. Birden mesela elə günahlar eləyir ki, sən hiç eləməmsən. En pis günahlar eləyirsən, eləməmsən. Deyir, o zaman denen ki, onun eybi aşkardır. Xoş alma. Ne eybi var? Üzdədir. Mən ki içimdədir. Gizlindir. Onun neybi yine aşkardır. İçir, deyanıb ki, həmin o sözü mən çox danışmışam, Şeyh Şuşdəriyə deyir. Bir xutbədən qayıdırdım, ayaq üstə diyana bilmirdi, deyir. Cəmat o yandan keçirdi. Dedilər, şeyh bu içib diyana bilmir ayaq üstə. Gələnə gedənə sataşır, gəl keçə o yandan. Dedi, yoxdur, Allah bəndəsidir, yolumu gedirəm. Gedəndə deyir, kəsti qabağımı, əli ilə də tutub sirkələnə sirkələnə, tərpənə tərpənə. Deyir ki, şeyh bir sual verim. Dedim, buyur da, görüm nə deyəcək, nə söz atacaq. Deyir ki, bax, mənə görürsən, dedim, hə, görürəm. Deyir, görürsən də nə gündəyəm? Görürəm. Dedi, amma ki, elə içim necədir çölümdə, göz qabağındayım da mən. Bu mənim içim, bu da çölümdə. İçim üzümə də vurub bu vəziyyətdəyəm. Amma sən deyir, əba giymirsən, əmmamə, təsbih, saqqal filan. Sualım budur ki, sərxoş adamın dediyi sözdür. İçinlə çölün sənin də mənim kimi eynidir. Deyir, elə moizə elədi ki, heç bir moizə mənə belə təsir eləməmişdi. Ömrümün axırına can yadımdan çıxmaz. Heç vaxt. Heç vaxt yaddan çıxmaz. Deyir, cəmatı öz ailən kimi bax. Küçədə gedəndə qardaşın kimi, yaxının kimi bax. İmam Səccad əleyhissalam deyir. Deyir, sənə hörmət eləsələr. Kimsə sənə desə, sən yaxşı oğlan hörmət edirən ki, onun böyüklüyünə bax ki, mənim kimsinə hörmət eləyir. Heç kəs özü və borcudu bilmə, eləməlidir, elə demə. Gör, nə yaxşı adamdır ki, mənim kimsinə hörmət eləyir. Mən Allaha and olsun bugünə can, ki, indi neçə ildir mən ruhani fəaliyyəti ilə məşğulam. Mənə bir tərif deyəndə, mən hələ öyrəşə bilmirəm ki, mən nə ilə buna layiqəm ki. Mən həmişə Allah şahiddir, ona görə insanlardan utanıram, ona yozmuşam ki, bu cəmat nə yaxşı adamdır ki, mənə belə dəyər verir. Nə yaxşı insanlardır bunlar. Deyir, yaxşılıq eləyəndə denən ki, çox sağ olsun, nə böyük adamdır. Sənə pislik eləyəndə, hörmətsizlik eləyəndə denən ki, elə mən layiqəm də buna. Mən layiqəm buna. Mənim içimdə ki, bu pisliklər var, mən buna layiqəm. Bəs birdən haqsız sənə eləyir bunu. Deyirin, haqsızdır. Bilməsə də eyblərmi, günahlarımı, səhvlərimi Allah ürəyinə ilham eləyib. Bir balaca tanıtdırıb məni, ona adekvatda mənə elə belə davranır. Heç kəs onda rahat yaşayacaqsan. Onda rahat yaşayacaqsan. Axırda deyir ki, belə olsan, bunasını icazə verin, ərəbcə oxuyayım. Səhhəlallahu aleykə ayşək və kəsürə əsdiyauk və qəllə ə'dauk. Deyir, belə olsan, bax dediyim söz, həyatı Allah sənin üçün rahatlaşdırar, belə yaşasan. Hamını doğman kimi görsün, sevsən. Həyatı Allah sənin üçün rahatlaşdırar, dostların çoxalar, düşmənlərin azalar. Sən sevənlər çoxalar, həyat da sənin üçün gözəl olar. Narahat olmazsan. Bunu da şəhidin həyat yoldaşı danışıb, şəhid İsmail Qasımovun. O məscidə gəlib gedərmiş hər məhərrəmdə, yoldaşı mənə yazmışdı onun haqqında. Dedi ki, xahiş edirəm, mənim yoldaşımın da adını çəkin. Elə mövzumuza üst-üstə düşür, Allahın da hikməti budur. O, dedim, mənə yazın da onun haqqında. Dedi ki, mənə gedəndə namazları tövsiyə elədi. Dedi ki, namazları vaxtında qıl, xahiş edirəm. Və dedi ki, Əl-Əleyhissalamın aşığı idi. İmam Zaman üçün ürəyə gedir ki, görəsən onu görmək olar ümumiyyətlə. Və mənim diqqətimi bir söz cəlb elədi orada. O ki, onu vəsf elədi. Deyir, bir sözü mən ona diqqət elədim. Yazdı ki, deyirdi ki, istəyirəm elə mömin olum ki, kim mənə neynəsə incimiyim. Heç kəsdən incimiyim. Bu bir xüsusiyyət dəqiqətən. İncililərin içində 99% hallarda mən var. Görün, bu Bəkiriz İmam Səccad Əleyhisselamın bu hədisini oxumamışdı. Bəkiriz qabağına çıxmamışdı. Amma bu mərifətlə gəlib buna çatıb ki, heç kəsdən incimiyim. Bax, bu məntiqlə yaşasan, onda sənə neynəsələr inciməzsən. Bax, həyatın çətinliklərini asanlaşdıran məsələ o çətinliklərin qəlbinə getməkdir. Cihad da belədir. Bunu da elə o bayaq danışdığım əsgər barəsində danışırlar. Deyir ki, müharibənin bir yerində biz bir yerdə gizlənmişdi, bir yerə raket atdılar deyir. Raket atanda mən çıxdım, gedim oradan şəhidləri çıxardım, oradan yaralıları çıxardım. Yanımdakılardan bir qismidir ki, əyil vuracaqlar, əyil vuracaqlar. Mən dedim, yox, gedib o şəhidləri, yaralıları oradan çıxartmalıyam. Getdim, deyir, mən gedəndən sonra gördüm, mənim o dayandığım yerə atdılar. Harada ki, qalsaydım orada mən öldürüləcəkdim. Yəni, hər bir şey təqdir Allahın əlindədir. Bu fədakarlıqla nə əcəl yaxınlaşır, nə ömür qısalır. Bu fədakarlıqla həyat gözəlləşir. Və biz də bu birliyi ki, biz nümayiş etdirdik bu günlərdə, bunu davam etdirək. Heç bir qütbə bölməyək şəhidlərimizi də, o mənimdir, bu sənindir. İnanın, mən şəhid məclisinə gedəndə nə məzhəbi ilə maraqlanmışam, nə namaz qılır, nə qılmır. Nə ibadət əhlidir, əhli deyil, hansı millətdəndir, hansı əqidədir. Bu xalqı bu döyüş səfərbər elədi. Və bu gün də gəlib indi bəhslər aparmayaq, kimdə daha çoxdur, kimdə. Mən ümumi olaraq bunu deyirəm ki, namaz qılan, qılmayan, hansı əqidədə olursa olsun, mənəviyyat kömək elədi bizə. Əskərlər vardı, xüsus təyinatlılar mənə deyir ki, mən namaz qılmırdım, amma Allahı döyüşdə tanıdım. Orada bizim ancaq o ən kritik vəziyyətlərdə hər şey o şuarlar yaddan çıxırdı, ancaq bir qüvvə axtardı, ona sığınırdıq və onun adını çəkəndə düşmən qorxub qaçırdı. Vacib deyil deyək ki, bu döyüşü namaz qılanlar utdu. Belə bölgəyə ehtiyac yoxdur. Bu döyüşü bizim mənəviyyatımız utdu. Onun içində namaz qılan da vardı, ibadət eləyən də vardı, eləməyən də var idi. Amma Allah bu yerdə zuhur elədi və bizim həyatımızı dəyişdi. Bizə bir fədakar həyat nəsib elədi. Allah qismət elədi və bu həyatı da bundan sonra da davam etdirək. Üzr istəyirəm, biraz vaxt normasından çox danışdım. Allah bu savaş, cihad nəticəsində, bu müharibə nəticəsində əldə elədiyimiz torpaqları, dəyərləri qorumaqda bizə yardımcı olsun inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkrəm və bi haqqı Fatimə və əbihə və bəliha və bəniyhə və sirril müstəvdəi fiyhə, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. İlahi, əllərimizi naumid qaytarma, amin deyən dilləri lal öldürmə, bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma. İlahi, şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Bütün xəstələrimizə, xüsusən yaralı əskərlərimizə şifaya acil mərhəmət elə. İlahi, bu torpaqlarımızın uğrunda çox şəhidlər vermişik. Bütün şəhidlərimizi elə bu anda İmam Hüseyn ağaya qonaq elə. Şəhidlərimizin ruhun bizə duacı qərar ver. Şəhidlərimizin şəfaətindən bizi binəsib eləmə. Qiyamət günü bizi şəhidlərimizin yanında xəcalətli eləmə. İşğaldan azad elədiyimiz torpaqlarımızı, dəyərlərimizi qorumaqda bizə kömək elə. Bizi müvəffəq elə. İzzətin xatirinə bizə izzətli həyat nəsib elə. Bizə ləyaqətli ömür, şərafətli ölüm nəsib elə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal minnətsiz ruzi mərhəmət elə. Bizi günbəgün bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Bizi şeytan nəfsə əmmarə şərrindən hifz elə. Ailəmizdən, nəslimizdən, övladlarımızdan haqq düşməni qərar vermə. Dünyanın hər yerində insanlara, zülm eləyənlərə lənət elə. Bayrağımızı, Azərbaycanımızın bayrağını dünyanın hər yerində uca elə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə. Haqqı Muhammedin və Alih və bi haqqı Surətil Mübarəkətil Fatihətimə əs-salavatı.